šo koncertu ciklu mēs esam iesākuši jau šajā gadā, Zvaigznes dienā, tas ir 6. janvārī, te patās Jēkabus katoļu baznīcā. Esam aicināti arī Baltā galda auta svētkos Dunavas baznīcā un 6. maijā viesosimies Auces katoļu baznīcā. Un tā līdz 18. novembra noslēguma koncertam. Un programmā esam iekļauši Baha, Mozarta, Cezara, Franka, Loida, Vēbera garīgās dziesmas, kā arī mūsu pašu latviešu komponistu Andra Eniņa, Bruno Skuntes, Arvīda Žilinska, Zigmāra Liepiņa, Māra Lasmaņa, Ingmāra Zemzara un Raimonda Paula garīgā un patriotiskā satura dziesmas.